subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbaca 22-ka bisha march sanadka 2023 waxaanad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan afhimyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo boggaannu ku leenaa internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 washington oo 12:00 habeennimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobadan idinku hayna idaacadda saaka waxaa ka mid ah maamulka galmudug oo sheegay inay ku wajahan yihiin magaalada ceelbuur ee gobolka galguduud halkaasoo ururka al-shabaab u gacanta ku hayo.
caalbuur horta muddooyin badanay soo martay, marba maalinba heelay soo martay. aseex maantay waxay taagan tahay ama dowladda soomaaliya iyo dadka degana yeelanaya ama koreeya yeelanaya taagan tahay, wax dambe suukeena dhimanuma jiraa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin gaar oo ku saabsan booliiska britain oo lagu eedeeyey cunsurinimo. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. ra-iisul wasaaraha japan fumio kishida ayaa talaadadii shalay magaalada kiyev kula kulmay madaxweynaha ukraine vladimir zelenski. socdaalkan ayaa ra-iisul wasaaraha japan oo zelenski ugu muujiyey garab istaag booqashadaasoo timid xilli uu madaxweynaha ruushka vladimir putin uu martigelinayo dhiggiisa shiinaha shi jinping. madaxweynaha ukraine ayaa soo dhigay sawir uu salaamayo kishida, kaasoo zelenski ku sheegay difaaca awood leh oo dhab ah, kaasoo difaacaya hanaanka caalamku hadda ku dhisan yahay. sida hadalka loo dhigay xilli sii horreysay ayaa kishida uu ku soo wareegay magaalada bucha, magaaladaasoo ukraine ay sheegtay in dad shiciba oo ka badan 400 uu ciidanka ruushka ku dilay sannadkii hore. ra-iisul wasaare kishida ayaa ubax dhigay meel ka baxsan kaniisad magaalada ku taalla kahor intaanu daqiiqad aamusin madaxana hoos u foorarin. ra-iisul wasaaraha japan fumio kishida ayaa waa hogaamiyihii caalamka ee ugu dambeeyey ee booqda dalka ukraine xilli ukraine ay dagaal kula jirto ruushka ilaa markii dalkaasi uu dullaan buuxa ku galay dalka ukraine bishii februari ee sannadkii hore. warkii caalamkuna waa naga intaas. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a washington. maamul goboleedka galmudug ayaa wada howlgalladii uu kula jiray ururka al-shabaab. ururka ayaa xilliyadii dambe laga saaray deegaano badan oo ka tirsan maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug. maamulka galmudug ayaa hadda wada howlgallo uu doonayo in ururka al-shabaab kaga saaro degmada ceelbuur ee gobolka galguduud. wariyaha v o a da gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa haddaba sida howlgalkan u socda waxa uu ka wareystay gudoomiyaha degmada ceelbuur nuur xasan guutaale.
bismillaahi raxmaan raxiim. waa dhowahay cabdi waaxid, waa kaaga mahadinayaa maaratay wixitaanka aad soo wacday v o a. waxaana leeyahay v o a waa mahadsan tihiin arrinka ceelbuur. markii aan kaaga hadlo adeer, ceelbuur horta muddooyin badanay soo martay, marba maalinba heelay soo martay. adeex maantay waxay taagan tahay ama dowladda soomaaliya iyo dadka degana yeelanaya ama koreeya yeelanaya taagan tahay, wax dambe suukeena dhimanuma jiraa. shaqadu waxaa weeye nin walba tiisa waa yaqaana.
bal howlgallada ku wajahan iyo dhaqdhaqaaqyada bal haddaad nala wadaagta gudoomiye.
howlgallo si buuxda looga shaqeeyey dowladda soomaaliya ay gacanta koobaad tahay, dadka deegaankuna ay gacanta labaad yihiin, ayaa ka dhacaya ceelbuur oo ka soconaya maalmahan ugu soo foolle haddii ilaahay idmo. mana laysu fadhinayo, mana laysu qarinayo haddii ilaahay idmo.
waxaa jirtay dhowaan si culays loo saaro maleeshiyada al-shabaab ee ku sugan deegaano qeybo ka mid a gobolka galguduud in ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ay xanibaad ku sameeyeen gaadiidkii ganacsiga ahaa ee tegi jira deegaanada ay gacanta ku hayaan. arrintaa inkastoo hadda la qaaday, maxaa ka dhashay culayskaas dhinaca ganacsiga?
maya arintaas ay horta arintaas markii hore waa shay aan macnaha ay si guud farsamo buuxda ahayn u dhacday markii dambara waxa weeye go'aan laga gaaray dadka maal lagu dhibaatay karo waana dawladda Soomaaliyaana go'aamisay haddana wax boron baleema oo ka jira ma jiraan maalmahaas adkaysanayay waa soo moodeen haddana wax weyn oo tiibid si toosan u socdaan haddii Allah idmaara maalkay cid dambe maalkay oo laga hiskaaji doono baa December waliba ciidamada ka horeynaya diilayda
tilaabada ciidamada hadda ay ku wajahan Eelbuur iyo deegaanada kale al shabaab ay ku sugan yihiin oo aad isleedahay dhawaan waa la qaadi doonaa si loo xoreeyo deegaanada oo aad nala wadaagi kartaa ma jiraan
aniga hal shay kula wadaagi karaa waxaan kula wadaagi karaa sida aad ogtahay Cabdiwaaxid ama haddii aadan ogeyn aniga sargaal ciidamada oo kulliyada oo waxaan ahay oo soo bartay habka dagaalada iyo awoodaha sida la isugu dhiilis jiro maaragtay iska soo horjeed shabaab meesha wax u yaalaa ma jiraan ciidanka ku wajahan oo ama dowladda ah ama ciidanka deegaanka ah iyo saraakiisha ku wajahan wax ay celin karaan ama tabaru hayaan maahan waxaan dhihi lahaa iska ororsada alaabtiima maaragtay meel kale aan dhigay daba tagni horta ceelbuu bayaan isku wareysan
duulankaas si badqabka bulshada loo badbaadiyo ma jirtaa fariimo ku aadan dadka in deegaanada ay faarujiyaan si duulaanku uusan garaafa ama dhibaato u gaarsiin shacabka
dadka shacabka waa isku warqabnaa diyaarna waxay u leeyihiin duulaankaas inay maaragtay kaalintooda ka galaan mar waliba insha allah tacaala inta ka horeysana dee waa dad rayad oo la hayso marka waxaan ku sheegayaa dadka rayadka wax wargelina oo u dhiman uma jiraan caqliyadayba iyagaaba wargashan ba dee anaga wa nooga baxnaba
gudoomiye dhinaca kale waxaa jiray in weerar ka dhacay degmada Maxaas in aad ka badbaaday goob aa ku sugnayd xilli habeena oo waabarkii ahayd maleeshiyada shabaab dagaalka waxay sheegeen in gudoomiyaha degmada Eelbuur Nuur Xasan Guutaale uu ka mid ahaa mas-uuliyiintii ku dhimatay inkastoo alxamdulilah hadda aad nala hadlaysid bal arrintaa ka war
walaa adeer aada umaadsan tahay Cabdiwaaxid waa jiray weerarkaas oo inaadka soo qorsheeyeen ragna waa nooga dhintay inkastoo maaragtay sida iyagu igu rabeen iyo wax u dhoweysan ahayd anigana maaragtay waxba igaba aysan dhimin waxna iiba geysana waa wax ay jecel yihiin iyagu markaa keliyana maahan intaasoo maray dhee waa dillo waa ka tarrasan ay lahaayeen oo maaragtay ay idaacada kasii daynaayeen oo laga bilaabo 2019 ilaa hadda anigoo gudoomiyaha ay jireen waa dillo marka waa isdaba taaganahayse wuxuu dhila waa riyo urhoolina waa xinoolo oo caawa maaqeen wariyaasi o eeda Cabdiwaaxid Macal isaga waa kala hadlaya isagoo weli dagaaladii dhinac uga jira oo cadowga maaratay inuu soo afjaro diyaaro ah
maxaa kugu gaaray weerarkaas
wax yaroo duga wax yaroo duga waa adiga meesha moogtaa ceelni ka galaa qoyaalaa kaba baxaa la yidhi moogta
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Eelbuur ee gobolka Galguduud Nuur Xasan Guutaale oo u waramayay wariyaha v o eda Galkacyo Cabdiwaaxid Macal Isaaq subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba daraasad lagu sameeyey magaalada London ee dalka Britain ayaa lagu sheegay in booliiska London uu hay-ad ahaan yahay cunsuri nacayb ku jiro awoodna aanu u lahayn inuu baadhis dhexdiisa sameeyo warbixinta daraasadan ayaa cadaadi saaraysa taliyaha cusub ee booliiska ugu ballaaran dalka Britain warbixin ku saabsan amuurtaasi waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha v o eda qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
dalinta madow dadka laga tirada badan yahay iyo haweenka ku nool London in badan ayay cabasho ka muujiyeen booliiska caasimadda wiilasha jaaliyadaha laga tirada badan yahay oo ay soomaaliduna ku jirto inay booliisku si joogto ah u joojiyaan u baadhaan una hagardaameeyaan waa dacwad ay marar badan soo gudbiyeen guddiyada jaaliyadaha iyo ood bulshadu daraasada baaritaanka laga sameeyey waxaa martay taliyihii hore ee booliiska London ka rasiida dig sanadkii 2021kii kadib markii askari markaas xilka hayaa lagu xukumay xarig xabsi daa'in ah isaga oo lagu helay kursiga iyo dilka gabadha oran jiray Sahra Efraad kiiskan ayaana tooshka ku ifiyey dhaqanka booliiska magaalada London xildhibaanada ka tirsan aqalka sare ee golaha shacabka Britain oo magaceeda la yidhaahdo Louisa Casey oo hormuud ka ahayd baaritaankan ayaa sheegtay in loo baahan yahay dib u habeyn xoogan lagu sameeyo hay'adda booliska London oo ay u shaqeeyaan dad gaaraya 34,000 kun kadib markii lagu ogaaday daraasadan habacsanaan weyn oo jirta. Xildhibaanada ayaa sidoo kale sheegtay inay ogaadeen cagajugleyn weyn, takoorid, cunsuriyad iyo xaqiriid ka jirta hay'adda gudaheeda. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in haweenka iyo caruurtu aanay ka helin booliiska ilaalinta ay mudan yihiin. Waxaa kale oo lagu sheegay warbixinta in dumarka shaqaalaha ahi aanay soo gudbin kefafka lagula kaco iyagoo ka cabsi qaba waxa ay mudan doonaan. Fatima Bula Burde waxa ay u shaqaysaa jaaliyadda Soomaalida Urwa ay leedahay oo ku yaala xaafadda Islington oo ku taala magaalada London. Waxa ay iiga warantay dhibaatooyinka ay jaaliyaddu la kulanto, gaar ahaana dhalinyaradu.
Ka Soomaali community ahaan, aniga waxaan la shaqeeyaa Islington Soomaali community muddo aad iyo aad u dheerna waa ku noolahay xaafadda Islington. Booliiska ilmo badan oo Soomaaliyeed ayaa midi lagu dhuftay oo la istaabgareeyey, oo qaar badan meydkoodii kuwa kale intay imaadeen laysku kordhiday. Lama soo qabto kuwa dilay Soomaalida, ma la soo helo. Soomaalida kalena iyagoon dembi lahayn ayaa jidadka inta lagu istaajiyo. Wax aan maaragtay aysan sameynay shaqo ku lahayna xabsi lagu geeyaa, jeel lagu geeyaa. Booliiska maaragtay ii sheegay wax alla waxay rabaan ay samayn karaan, awood buuxday leeyihiin. Marka Soomaali community meel kastay ka joogaan Ingiriiska, dhibaatooyin aad u badan ay booliiska kala kulmeen. Faamiliyaal habeen madow in gurigooda loogu daato ayagoo jiifta la terrorise gareeyo, guryahooda lacaga iyo dahab iyo laga qaato. Hadhowti markay dadkii lacagtii cadeeyaan inay shaqaysteen, inay lahaayeen wixii la soo celiyo. Marka waxaa loo baahan yahay booliiska Soomaalida, khaasatan wiilasha dembiye aysan lahayn ay geliyaan, jidkay ku istaajiyaanay ku baaraan. Annaga ka hooyooyin Soomaali ahaan, gabdheheena hadda waxa waaye maadaama waddankii oo booliiskiina maaragtay ii sheeg ee gabdhihii dilaayo, gabdhaha waxaan dhahnaa habeenkii hore usoo hoyda, wiilasha waxaan dhahnaa booliiska hadday idinla hadlaan si wanaagsan ula hadla, ha idin baaraan, waqtiha idin ka dhumiyaan, waxba lagama qaban karo, yaysan dembi idin gelinayn, iska ilaaliya. Dadkii la dilay, dadkii dilay soo meelaan, dad aan dembi lahayn ay dembi geliyaan.
Dhacdooyinka daraasada lagu soo bandhigaya kale waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsan booliiska London oo muslim ah oo gaarigii uu watay loogu riday hilib doofaar, iyo nin aaminsan diinta Siingaha oo garka askari kale ka xiray isaga oo kaftan uga dhigay. Daraasada waxyaabaha kale ee lagu sheegay waxaa ka mid ah dhaqanka isdifaaca iyo dafiraada dhibaatada ka dhex jirta hay-adda booliiska. Daraasadan oo xogeeyaha arrimaha gudaha Britain Suwela Brave maanku tilmaantay niyad jab ayaa la sameeyey 20 sano ku dhowaad, mid lamid ah waxaana lagu baaray booliiska London kadib dil loo geystay wiil madow oo la oran jiray Stephen Lawrence oo kiiska sii ruxay hay-adda booliiska London. Waagaasi ayaa sidan oo kale booliiska lagu eedeeyey inay yihiin cunsuriyiin ku dhaqma takoor. Sarkaalka ugu sarreeya booliiska Britain Mark Rowley ayaa sheegay inay reer London dayaceen aadna uga xun yihiin sida xaaladdu tahay. Dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee ku nool London ayaa sheegay inaanay ku filayn raaligelinta sarkaalku, laakiin loo baahan yahay isbeddel baaxa leh oo lagu sameeyo booliiska London, qaabka ay u shaqeeyaan, qaabka ay dacwadaha u dhageystaan, iyo qaabka ay u baaraan dembiyada dhexdooda ka dhaca. Sidoo kalena looga baahan yahay daahfurnaan buuxda. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan V O A Washington. Bangiga ugu weyn ee dalka Switzerland ee loo yaqaan U B S ayaa ogolaaday inuu iibsado bangiga labaad ee dhinaca xajmiga dalkaasi weyn. Waa bangiga lagu yaqaano Credit Suisse oo laga cabsi qabay inuu burbur dhaqaale ku yimaado. U B S ayaa ku iibsanaya bangigan lacag dhan 3.24 bilyan dollar markay go'aankaasi isla qaateen dowladda dhexe ee federaalka Switzerland iyo bangiga qaranku. Haddaba wariyaha V O A London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa weydiiyey Mustafa Bashiir Goobdoon oo saxaafi madax bannaan oo degan magaalada Zurich ee dalka Switzerland arrinta bangigan Credit Suisse.
Waa mahadsantahay Ridwaan, sidaa la socota sugada dhaqaalaha caalamka ayaa cabsi weyn ay soo saartay toddobaadkii hore kadib markii bangiga Credit Suisse وعليس نقال لكم سيدا أكتاهين ما لابد صدوات كور أي واحد جتي بربركي نقالي بنجي جعان كهاي سيليكون فلي بنج كرادة سويس وبنجي مالقشي يأديك مالذيد وان بنجي لابد يوهوين دلك الجزنة
واقرتي مركا محامركي هربا كاني خلخل نوعان وكلا إن بنجيغ أوسوف وتسارو oo hadda bangiga lagu qasbo in maaragtay uu isdhiibo oo bangi kale oo weyn oo dalkaasi caanka ah uu la wareego
sida ogtahay labadan bangi ee falkan ayaa ka dhaxay waa labada bangi ugu weyn dalka Switzerland laakiin waxa laga cabsii qabay dhaqaale furfur inuu soo gaaro kalada Swiss marka ayaa bangiga qaranka Switzerland iyo dawladda dhexe ayaa habeenimadii xalay ee xalay waxay go'aan ku gaareen in bangiga kalada Swiss la badbaadiyo oo ay la wareegto UBS dadka arrimaha dhaqaalaha ka hadla Switzerland arrinta way ka soo horjeedeen waxayna leeyahay waxay habooneed maadaama bangiga UBS oo yahay bangi privaad ah in loo dhaafo Credit Suisse in ay ayaga isbadbaadiyaan waxa kaloo jirto dhaqaalayaano dibadda ah sida bangiga Saudi Arabia ee qaranka ayaa wuxuu soo jeediyay inuu Credit Suisse badbaadin doono maadaama ay saami ku lahaayeen laakiin arinta waa laga diiday leeyeen bangiga qaranka Swisska iyo dawladda dhexe ayaa waxay go'aamiyeen in gabi ahaanba Credit Suisse ay la wareegto UBS
waa gartay sa marka looga dareemay suuqyada dhaqaalaha ee dalka Switzerland
waxa cabsi weyn ayaa laga qabay in arinta aan xal laga gaarin laakiin dhinaca dhaqaaliyahanada oo ku qaybsan yihiin qaar waxay leeyeen waa haboonad dawladda dhexe Swisska ee bangi qaranka Switzerland arinta ay xaliyaan halka qaar kalena ay leeyihiin waxay ahayd in loo dhaafo bangiga Credit Suisse inuu asaga burburo ama in la badbaadiyo maadaama ay ku xiran yihiin dhaqaalayaana baran saamayn badan lagu leeyahay halka dawladda dhexe Swisska ay sheegeen waa nagu khasab in dhaqaalaha Swisska iyo caalamkaba aan badbaadino ayay tiri wasiirada maaliyadda Claire Sutter maadaama loo baahan yahay shaqaalaha bangiyada ka shaqeeya Credit Suisse in la badbaadiyo ayaa go'aankaas ku qaadanay ayay leeyihiin
waa gartay
ilaa hadda dhaqaaliyahanada qaarkood waxay leeyihiin maadaama dawladda Suisska inta dawlad magac ku leh xagga arrimaha neutralka dhexdhexaadka iyo dhaqaalaha waxay ahayd in loo dhaafo bangiyada in ay isbadbaadiyaan maadaama labada bangi ay yihiin labada bangi oo xifaaltan dhaqaale oo ku jiray oo hadda iminka UBS la siiyey janis ay kula wareegto Credit Suisse
waayahay ugu dambeyn Bashiir haddii aad soo koobto marka laga hadlayo bangigan waxa uu ka mid yahay bangiyada waaweyn ee caalamka marka bal taariikhdiisa haddii dib ugu laabato
Ridwan Bank waa bangi taariikhda adduunka magac kula caalamka waxaa la aasaasay sanadkii 1816 waxaana uu jiraa 176 sano arrintiisuna waa magaalada Zurich balse wuxuu xarumo waaweyn ku leeyahay Mareykanka Japan iyo Yurub waxaana la soo gunaanaday habeenimadii xalay ahayd jiritaankii Credit Suisse Credit Suisse waa magac ay ku lahayd dunida sida ay usoo gabagabooba ayaa leeyahay waxaana la yaab noqotay in bangi kale ay xifaltan dhaqaale oo kala dhexeeyey inay la wareegto
kaasi wuxuu ahaa wariye Mustafa Bashiir Gobdon oo u warramayey wariyaha V O A da ee London Ridwan Haaji Cabdulle ugana warramayey bangiga Credit Suisse oo guuldareystay islamarkaasna uu la wareegay bangiga kale ee lagu magacaabo UBS ardada jaamacadda badda cas ee magaalada Boosaaso ayaa doortay gudoomiyaha ururka dhalinyarada jaamacadda kadib doorasho ka dhacday xarunta jaamacadda ujeeddada ayaa ah sidii gudoomiyaha ururku ugu shaqayn lahaa horumarinta dhalinyarada ee dhinaca waxbarashada iyadoo dhanka kalena lagu dhiirigelinayo inay bartaan qaabka codaynta ee doorashooyinka wariya V O A Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan inoo haya
waa doorashada dhalinyarada jaamacadda badda cas oo ay ku dooranayeen gudoomiyaha ururka jaamacadda oo dhalinyarada hoggaaminaya ee sanadka soo socda waxayna u dhacday hab qarsoodi ah oo ardada ay u kala codeynayeen laba xisbi oo ka dhex jira dhalinyarada dhexdooda kuwaas oo ay ku kala tartamayeen laba dhalinyaro ah oo waqti badan geliyay in dhalinyarada ay hoggaamiyaan iyadoo la gudagalay doorashada gudoomiyaha ururka ardada jaamacadda waxay dhalinyarada u kala codeynayeen laba xisbi oo kala ah xisbiga hano himiladaada iyo xisbiga hayaab waxaana doorashada ku guuleystay yaxye yuusuf axmed oo ka socday xisbiga hano himiladaada doorashada dhalinyarada isku dooranayeen ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socday degmada boosaaso iyo weliba gobolka culimaauddiin iyo qaar badan oo ka tirsan dhalinyarada wiilasha iyo gabdhaha ee wax ka barta jaamacadda iyo guud ahaan magaalada boosaaso guddiga doorashada maamulayay sida ay dhalinyarada isugu dooranayeen guddoomiyaha guud ee jaamacadda badcas ayaa waxaa goobta ay kaga dhawaaqeen natiijada doorashada ay kala heleen.
Waxaan ka bilaabi doonaa marka hore inta qof inta arday codaysay waxaa codeeyey 663 qof ayaa codeeyey, waxaa xumaaday 9 cod baa xumaatay. Inta markaa waxay sida saxda u codeysay waa 654. xisbiga hayaan uu ka sharaxan yahay maxamuud xasan maxamuud wuxuu helay 445. xisbiga hano himiladaada uu ka sharaxan yahay yaxye yuusuf axmed isna wuxuu helay 54. sidaa darteed waxaa guddoomiyaha ururka ardayda jaamacadda badda cas ee sanadka soo socda ku guuleystay yaxye yuusuf axmed xalena
diiwaanhayaha guud ee jaamacadda badda cas Faad Xasan Cali ayaa sheegay in doorashada loo qabtay dhalinyarada dhexdooda ay qayb ka qaadanayso sida ay hoggaaminta ugu baran lahaayeen dhalinyarada.
Waa ardada in lagu tababaro hoggaanka, in lagu tababaro waxa weeye isdoorashada, in lagu tababaro xalinta khilaafaadka. Intaasoo dhan ba ayaa qayb ay u tahay ama hadaf u tahay. Runtii barnaamij qurux badan baa dhaawacay caawa. Waxaan ugu talagalnay bulshada qaybtii iledka inta ugu fiicnaadaan waxa weeyaan meesha ku haynaa waa waxa weeye ubax wax soo baranayay. Sidaa darteed waxaan ugu talagalnay in barnaamijka istoorashada waxa weeye ay bartaan wadarkiisa galabta waxa weeye sabab dhaadheer waxa weeye dhammaan ardada waxay u galeen inay doortaan guddoomihii. Waxaan rajaynaynaa markay bulshada dhex tagaana sidaasi la mid ah inay noqdaan kuwii wax dooran lahaa iyo kuwii la dooran lahaa labadaba.
Guddoomiyaha dalladda ay ku midaysan yihiin dhalinyarada gobolka Bari Isaaq Salaad Maxamuud Axmed Cabdiraxmaan Jadiid oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ah, Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaan oo ka mid ah siyaasiyiinta Puntland ayaa ducdoodu sheegay inay boogaadinayaan dhalinyaradan isku doortay habka dimuqraadiyadda, iyagoona sheegay in muhiim ay tahay in wax badan looga daydo.
Badan baa ila daawanaya dhalinyaro fara badan oo gobolka Bari ah oo sektorada kala duwan iyo jaamacadaha kala duwan iyo qaybaha kala duwan ee waxbarashada ku jira ayaa isheen ku haya. Waxaad tihiin dad cashar laga qaadanayo, marba haddaad tihiin dad cashar laga qaadanayo waxaad laydinka rabaa inaad noqotaan tusaale wanaagsan oo lagu dayan karo, wax badan laga raaci karo xamaasadda iyo arrimaha kale oo dhalinyaranimadu ay leedahayna waxaa la rabaa inaad ku bedeshaan bisayl, inaad is-ogoshihiin, inaad diyaar u tihiin in aad wax dooran ka dhaanleyni dooran karo.
Marka waa barnaamij bogaadin mudan oo u baahan in dadka kalena lagaga daydo. Runaantii waxay ahayd in doorashadan lagu soo ahadiyo bishii January ama December oo kaleeto iyo ka hor intaan diiwaangelinta dalka ka bilaaban, sababta waxay ahaan lahayd in TIBAG iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dad badan oo barnaamijkan ku hoolan oo yacni ii sheegay mararka qaarkood waxyaala badan laga cabanayo halkaa inay ka baran lahaayo wax badan oo muhiima. Aad iyo aad baan u bogaadinayaa.
Iyo tusaale wanaagsan baa u tihiin ardayda kale ee jaamacada ah, iyaga jaamacadaha kalena waxaan rajaynaynaa iyo goobaha kale waxbarashada in si waxaweye daah furan in waxaweye ardaydu hoggaankooda iyagu waxaweye uu ka soo go'i karo iyagu ay dooran karaan.
Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Bari Maxamed Dalmar Bile oo dhalinyarada kala qaybgalayay madashaasi ayaa sheegay in dhalinyarada ay yihiin mustaqbalka, loogana baahan yahay inay u diyaar garoobaan sida ay u hoggaamin lahaayeen dalka.
Waxaan leeyahay waxaanu diyaar u nahay soo dhaweyntiina iyo wada shaqayntiina. Waxaa tiin ubixi Berito, waxaa tiin madaxi Berito oo hoggaaminaya dalka iyo maxaan ku raaday dadkaba meelaha waxbarashadu ka bilaabato. Waxaan garanayaa anoo isandarfoor ah baan ayaan annagoo ordaynaba waxaan ku kufay orodkii ruuga gaamurxay macalinka iskuulka maamulihii iskuulkayga dhakhtarka isbitaalku geeyey wixii ditoore daaweyn ninkan waa madaxweynihii berri weeye haddii ilaadan ka dhigo hankii galay waa igu jiraa weli maalinta. Idinkana waxaan leeyahay madaxda dalka hoggaamin lahayd Berri Tabatihiin u diyaar garooba.
يوسف محمود في أوي بوساسو
أدي يا دوماتسين يوسف محمود يوسف وربحين تاسين للسعودسيني ولي وحلو سعودان بي وي واشنطن أطلنا لنعي صح سيد القاضي فنانين حسن هذا سمطر يا لون حارس الزهراء أحمد يا ودم بسيدة عضي دي ساكي عالم كين تهديل على ذي إذا عضاه سوسة عين مركل كل مدونه وأنا محمد عبدي بشير أبي كري لما أنصح بدو بيو إنك تيجي سداسيو صباح ونكسر